الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى علينا وعليه أجمعين. ثم ما بعد، hvala Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova, blagoslov i selam na Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashaba i sve sredbenike do sudnjeg dana. Amin ya rabbil alamin. A nakon toga, braćo moja draga, poštovani vjernici, evo se nastavljamo družiti sa temom koja se zove odgajanje ljudi na programu Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odgojem kojim je on sallallahu alaihi wa sallam odgojio najbolju generaciju. On je apsolutno najbolji učitelj koji je ikada živio i koji je ikada podučavao, i njegovo učenje i njegova uputa je najbolja uputa. Nema boljeg programa, nema boljeg učenja, nema bolje pedagogije i odgoja od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam odgoja. I nema boljih učenika od onih učenika koji su učili od njega, dosljednijih, iskrenijih i marljivijih. I zato su zaista dostigli stepen koji su dostigli, da ih svi vjernici po dobru spominju do sudnjeg dana. Kada se god spomene ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kada se god spomenu drugovi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, vjernici govore radijallahu anhum wa arvahum. Allah bio zadovoljan sa njima, i neka je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učini zadovoljnim na sudnjem danu. A to je ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala za njih rekao, potvrdio, i to je ono što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njima i obećao. Vidjeli smo kroz nekoliko naših druženja ovdje u ovom terminu i na hutbama koja su to svojstva koja su krasila ovu generaciju, zbog čega su oni odabrani, zbog čega su odlikovani, zbog čega su najbolji. A sada ćemo inša Allahu ta'ala da vidimo kako ih je Rasulullah a.s. doveo do toga. Koji su to načini, koje su to metode koje je Rasulullah s.a.s. koristio i koje su dovele do ovog velikog zaista, zaista uspjeha. Normalno, to su različite metode, različiti načini, ali svi ti načini, sve te metode su vodile do jednog cilja, a to jeste izgrađivanje pravih ličnosti, pravih Allahovi dželle ve ala ponosnih robova, koji samo Allaha uzvišenog obožavaju i koji pred nikim se više ne ponižavaju na dunjaluku. Prva metoda koju ćemo spomenuti jeste da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam svoje učenje prenosio dijalogom i iskorištavajući svaku moguću priliku i svaki moment u životu na koji je nailazio da pošale poruku ashabima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ih nauči nečemu. Pa tako, primjera radi, jedne prilike koju bilježi ima Muslim rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam prolazi pored jednog uginulog čuljastog jareta, odnosno jareta kome su uši bile posječene. Mrcina, uginulo jare. I Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ne propušta priliku da prođe bez pouke i bez koristi. uzima ga u svoje ruke, sallallahu alaihi wasallam, i kaže: koliko vrijedi ovo jare kod nekog od vas? Da li ima onih među vama koji bi dali jedan dirhem, jedan srebrenjak za ovo uginulo čuljesto jare? A ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekoše da je živo sa takvom mahanom bez ušiju ono ništa ne vrijedi, a kamoli kada je mrtvo, Allahu poslaniče. A tada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reče da je dunjaluk bezvredniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala i manje vrijedi kod Allaha subhanahu wa ta'ala nego što ovo jare vrijedi kod nekog od vas. Normalno ovdje se spominje dunjaluk i ovaj život na dunjaluku u ružnom kontekstu. Ali kada se ovakvi citati čitaju, braćo moja, i kada naiđeš na ovakve citate, gdje Resulullah sallallahu alaihi wasallam spominje dunjaluk i život na ovom svijetu u negativnom kontekstu, kako to razumjeti? Zar nije Allah stvorio dunjaluk? Zar nije Allah dželle ve ala dao život na dunjaluku? Zar nisu poslanici živjeli na dunjaluku i tako dalje? Da li mi treba da mrzimo dunjaluk i život i tako dalje? Ili treba različit, odnosno drugačiji stav da zauzmemo? Nema smetnje da čovjek voli život. Čak treba i obavezan je da voli život. I ovaj svijet nije pokuđeno ovaj imati, posjedovati, iskorištavati blagodati koje postoje na ovom svijetu. Čak ovo što postoji na dunjaluku može čovjeka da dovede do dženneta. Ako ispravno iskorištavaš ovo što postoji, to te vodi do vječite sreće, do zadovoljstva gospodara uzvišenog. Ali ovaj citat i ostale citate koji govore na ovakav način o dunjaluku, to se podrazumijeva i to se misli onda kada dunjaluk i ovaj život ili bilo šta na njemu čovjeka odvrati od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada ljudi prodadu ahiret za dunjaluk, kada zaborave ono zbog čega su stvoreni, zamajavajući se i okupirajući se onim što je Allah dao na dunjalu, zaborave cilj zbog kojeg su stvoreni. To jeste da obožavaju i da se pokoravaju stvoritelju njihovom i stvoritelju svega što postoji i stvoritelju tog dunjaluka, odnosno ovog dunjaluka i našeg života. E tada je to ono što negativne posljedice donosi. Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govori da je sve što postoji na dunjaluku negativno onda kada te to odvraća od Allaha subhanahu. Čak i porodica, čak i hanume ili hanuma i djeca i rodbina, ako te to odvrati od Allaha subhanahu wa ta'ala i odvrati te od namaza i od pokornosti Allaha subhanahu wa ta'ala, tada se sve te kategorije ljudi smatraju tvojim neprijateljem, jer ti u stvari nanose veliko zlo i veliku štetu. A u onom drugom smislu, kao što smo rekli, život na ovom svijetu, svaki postupak, svaki gest, svaki korak, svako djelo može postati ibadet koji približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer, braćo moja, uzvišeni Allah kaže: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Nemojte prodavati Allahove ajete za nešto neznatno. Znači, na mnogim mjestima uzvišeni Allah spominje ovaj ajet, ove svoje riječi, posebno kada govori o jevrejima. I kaže da su oni prodali Allahove ajete, Allahovu vjeru, za nešto što je bezvrijedno i neznatno. Kažu islamski učenjaci, komentatori Kur'ana, mufessiri, kažu da je sav dunjaluk i ono što je na njemu bezvrijedno ako čovjek zbog toga proda Allahovu vjeru. Da li smo razumjeli? Znači, ne postoji ništa na ovom svijetu što vrijedi da ti uzmeš za uzvrat prodajući svoju vjeru Allahove ajete, emanet koji nam je, dakle, ovaj dat, da ga nosimo. Zato ovu stvar moramo imati uvijek na umu. Normalno, ovakvi događaji, ovakav dijalog između Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, to je ostavljalo dubok trag i to je polako izgrađivalo ove ljude i ojačavalo njihov iman i njihova ubjeđenja u ove velike dakle istine. Zatim druga metoda koju je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem koristio jeste da kada bi nešto naredio sallallahu alejhi ve sellem, on je zakonodavac, jer je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zakonodavac, a također Resulullahove riječi, kada nešto on propiše, naredi ili zabrani, to je isto kao da Allah zabrani. Jer ima puno stvari u islamu, u našoj vjeri, koje nije Allah propisao direktno, već ih je propisao Resulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Primjera radi, nigdje u Kur'anu nije spomenuto da je zabranjeno jesti meso od domaćeg magarca. To nigdje nema u Kur'anu. To Allah nigdje nije spomenuo. Ali je zabranjeno da se jede meso domaćeg magarca. Kako? Na osnovu čega to znamo i na osnovu čega to tvrdimo i pridržavamo se ovog propisa? Na osnovu toga što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem to zabranio u bitci na Hajberu, kada su ashabi zaklali dakle magarci, napunili kazane i lonce sa njihovim mesom, bili su dakle gladni i tako dalje, pripremajući to meso za kuhanje i za jelo. I onda je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naredio se svi ti kazani, sve te posude isprazne, i rekao je da innaha rijs, zaista je to nečist. I zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ove njegove riječi smatraju temeljom kada je u pitanju zabranjivanje konzumiranja i jedenja mesa domaćih magaraca. Zatim, dakle, prvi primjer koji ćemo navesti kako je poslanik alejhi salatu ve selam, kada bi nešto naredio, on bi prvi to uradio. I onda su ashabi Rasulullah s.a.v. se utrkivali da ga slijede u tome. Hudejbija, poznati pohod, odnosno Rasulullahov put da obavi umru. Rasulullah je boravio u Medini nakon hidže. I po prvi put on obećava, ashabi su koji su ostavili Meku, bili željni Mekke, bili su željni Ka'be, da vide Allahovu kuću Ka'be, da klanjaju pored Ka'be, da obave tavaf oko Ka'be, da obave umru, mali hađ. I Resulullah s.a.v. im je obećao da će ući u Ka'be. I, dakle, preko 1000 ashaba je krenuo iz Medine da obavi umru. Te godine, to je 6. godine po hidžri. I normalno, blizu Mekke zaustavljene su. Jer Mekelije, Kurejšije nisu dozvolili da uđe Resulullah s.a.v. sa ashabima da obave umru. I onda je tu napisan poznati ugovor na Hudejbiji. Poznati ugovor na Hudejbiji. I normalno, ashabi su bili zanijetili, oni su obukli hrame. Isto kao kada se hadž obavlja. E onda, da bi se, i onda je poslanik s.a.v. pristao da se vrati sa muslimanima da ne obave umru. I tada su morali tu da skinu ihrame. A da bi skinuo ihrame, onda kada zanijetiš umru da obaviš, moraš kurban da zakoreš. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je naredio ashabima da obriju glave kao da su obavili umru i da zakulju kurbane. Niko od ashaba nije pomjerao sa svoga mjesta. Jer bilo im je žao što se vraćaju. Zamisli ti, primjer radi, nekoliko stotina kilometara kada pređeš. 500 kilometara, kada ti pređeš pješke. da obaviš umru, čezneš za kjabom, čezneš za ibadetom, čezneš za Mekom i onda na sami neposredno u blizini Mekke bude zaustavljen i kaže Resulullah, vraćamo se. Tada se i Omer Resulullahu blago suprostavio. Zašto, o Allahov poslaniče, se vraćamo? Idemo, borimo se, ako nam se suprostave, borimo se. Naši ubijeni su u džennet, a njihovi ubijeni su u vatri, zbog čega mi smo na istini, oni su na zabludi i tako dalje, ali poslanik je bio u pravu. I onda Rasulullaha je to rasrdilo. Rasulullaha je to rasrdilo i on ulazi u svoj šator i vidi ga njegova žena Ummu Selema radijallahu ta'ala anha tužno i onda mu kaže, sugerira mu porodica Hanuma, mudra, pametna, učena, iskusna Hanuma. Kaže mu, o Allaho poslaniče, izađi i prvi obrij glavu. I prvi zakoli svoj kurban i vidjet ćeš šta će se dogoditi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i tako je uradio. Prvi je obrijao glavu i prvi je zaklao svoj kurban. Ashabi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem su se umalo isjekli noževima utrkivajući ko će prvi da zakolje svoj kurban i ko će prvi glavu svoju da obrije. Pokoravajući se Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Ali kada? Onda kada je prvi čovjek, kada je autoritet, kada je alim, vođa, prvi to učinio. Kada je bio prvi u činjenju dobrih djela, onda su ga slijedili i muslimani. Zatim također, drugi slučaj, bitci na Handeku, ili saveznički pohod na Medinu, kada je 10.000 vojnika krenulo na Medinu sa svih strana, prijetilo je da nestane islama i muslimana, i onda poslanik iskopa poznati Hendek, odnosno jarak ili jamu, kanal oko cijele Medine, koji se nije mogao preskočiti, toliko je bio još dugačak, dubok i širok, da ga nisu mogli konjanici i ljudi preskočiti lako. Odnosno nikako nisu mogli preskočiti. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ashabima da kopaju, ali nije sjedio gledajući kako kopaju, nego je sam sallallahu alejhi ve sellem učestvovao u kopanju Handeka. Sam je kopao zajedno sa ashabima kanal i govorio je: "Allahumma la 'aysha illa 'aysha al-akhir farham min al-ansar wal-muhajirin." Spominje ovaj stih: "Allahu moj, pravi život je život na ahiretu. Allahu moj, miluj se ensarijama i muhađirima." Znači, molio je Allaha za učesnike, za vojsku svoju, za muslimane, da im se smiluje. A to su bili učesnici njegove ovog pohoda. A oni su govorili, ashabi Rasulullaha sa srnem gladni, Rasulullah stavio kamen na stomak od gladi da bi smanjio bol koji osjeća u stomaku. Ashabi također, po jedan kamen, on dva kamena. I ashabi su govorili: "Nahnu alladhi bay'u Muhammada 'ala al-jihad ma baqina abada." Mi smo ti koji smo dali prisegu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da ćemo se boriti za njega dok god budemo živi. Znači, oni su to govorili: "Nahnu alladhi bay'u Muhammada." Divna li je to prisega? Divna li je to prisega? Kakav je to emanet, kakav je to ugovor? Mi smo ti koji smo čvrsto pružili ruku Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Prisegu ti dajemo, Allaho poslaniče. Obavezujemo se na pokornost tebi, Allaho poslaniče, da ćemo te braniti. To nije obična prisega. Što bi naš narod rekao, besa, obećanje. Nego je to prisega koja prouzrokuje, ako prouzrokuje smrt i pogibiju i žrtvu, sve da se žrtvuje, mi smo uz tebe, Allaho poslaniče. I zaista su oni bili dosljedni ovoga što su obećali Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, treća metoda koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio sa ashabima u izgrađivanju njihove ličnosti jeste da je raspitivao se o njihovom stanju, pitao ih je šta rade, raspitivao se o njihovim djelima i tako dalje, ali sve to u cilju da bi ih posticao da čine dobra djela. Zato je kao najbolji dokaz za ovu metodu jeste slučaj kada je Resulullah s.a.v. nakon sabah namaza pitao ko je od vas danas zapostio, ko je danas od vas zanijetio da posti dobrovoljni post. Ebu Bekr ustaje i kaže ja ovo. Poznata priča. Zatim poslanik s.a.v. kaže ko je od vas danas klanjao dženazu. Poslanik Ebu Bekr ustaje i kaže ja ovo poznam. Kaže ko je danas od vas posjetio bolesnika. Kaže Ebu Bekr ja. Samo sam ja. Ko je danas od vas ili među vama nahranio siromaha? Ebu Bekr podiže ruku i dakle on se opet javi. Kaže poslanik s.a.v. ove četiri stvari kada se nađu kod jednog čovjeka u jednom danu, kaže ući će u džennet. Kada se ova četiri velika djela nađu kod čovjeka, dakle ući će u džennet. Dakle, pogledaj Rasulullahove sallallahu alaihi sallam metode. Dakle, on pita. Nije mu cilj da se Ebu Bekr istakne. Niti je Ebu Bekru cilj da se istakne. I primjer radi, ovo je dokaz da je primjer radi kada neko čini neko dobro djelo, normalno, iskreno, krijući, krije ga od ljudi, ali ako on progovori o tom svom dobrom djelu i kaže, primjer radi javno ljudima da čini to dobro djelo, a ta njegova priča bude razlogom da drugi ljudi se povedu za tom pričom, onda to nije zabranjeno. Čak to se smatra, dakle, pohvaljenim činom. Dakle, cilj Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem jeste da podstakne ostale ljude, da ih poduči vrijednosti ovog, dakle, velikog djela. Ući će u džennet, šta to znači? To znači bez polaganja računa. Onaj ko čini ova dobra djela, dakle, ući će u džennet bez polaganja računa i bez zapitkivanja od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem još jednu metodu koju je koristio u odgajanju svojih ashaba jeste da ih je uvijek posticao na velike stepene, na osvajanje i postizanje velikih, dakle, stepena na dunjaluku. I budio je kod njih takmičarski duh natjecanja, da su se oni natjecali u postizanju tih velikih, dakle, deređa. I zato kada je uoči bitke na Hajberu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao uoči pohoda na Hajber. Hajber je jevrejski grad 170 km udaljen od Medine i jako imućen i plodan i bogat grad tada, koji je bio opkoljen sa zidovima i dan danas taj kamenjar postoji starog Hajbera, a pored tog starog jevrejskog naselja postoji, osnovao se novi grad gdje ljudi žive, a taj dio gdje su tada živjeli Jevreji je napušten. Ali zidovi, njihovi palmovici, baše, to i dan danas postoji. I prije nego da uoči, dakle, ovog pohoda, Rasulullah kaže, podigao je zastavu, bajrak, kakav bajrak? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jer muslimanu nije dozvoljeno da, dakle, diže osim ovog bajraka, bajrak koji je obilježje islama i muslimana, bajrak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ili onaj bajrak koji, dakle, šta je oznaka i označava pripadnost muslimanskom narodu. Kaže poslanik, ovaj bajrak ću sutra dati čovjeku koga Allah voli i koji voli Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ovaj bajrak ću sutra dati nekom među vama. Taj čovjek voli Allaha i njega Allah voli, subhanallah. Kaže, ashabi su se svi, cijelu noć su se raspitivali, cijelu noć su priželjkivali, svaki od njih priželjkivao da bude taj čovjek. Moleći Allah, daj Bože, da meni dade taj bajrak. Ali nije lako nositi bajrak, posebno tada. To je emanet, ako bajrak ne smije da padne. Ako bajrak padne, znači, to znači kraj bitke i tako dalje. Ali svi su oni ponaosob bili spremni da nose taj najljepši bajrak i sutra dan poslanik sallam kaže gdje je Alija? Znači, među ashabima oni svi došli, čekaju kome će dati bajrak. Kaže, gdje je Alija radijallahu ta'ala anhu? Oni kažu, o Allahov poslaniče, on nešto se žali na vid. žali se da nešto dobro ne vidi i tako dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dovedite ga. Doveli su ga, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pljucnuo ili pljunuo u njegove oči, dakle nanio mu svoju mubarek pljuvačku. I nestalo je te boli. Nestalo je te boli u Alini radijallahu ta'ala očima i dao mu je bajra. Dao mu je, dakle, zastavu i rekao je o Allahu poslaniče, znači, borit ću se sa ovim, noseći ovaj bajrak sve dotle dok ne prime islam i dok ne prihvate ono što su, na čemu se mi nalazimo. Onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio propise borbe. Kaže, idi polako, sve dok ne dođeš do njihovih kuća i do njihovih zidina i bedema. Kaže, zatim nakon toga ih pozovi u islam. Nema odmah borbe, nego im ponudiš istinu. Jer u islamu kada se borba vodi, u stvari borba u islamu nije propisana da bi se ljudi ubijali zbog same borbe, ne. Već cilj borbe jeste da se ljudima dostavi istina. Da se od ljudi otklone sve one prepreke koje ih sprečavaju da razmišljaju da prihvate istinu. Znači, a nije borba sama po sebi cilj. Kaže, prvo ih pozovi u islam i obavijesti ih šta su obavezni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže, tako mi Allaha, kada da Allah jednog čovjeka uputi tvojim sebebom, bolje ti je od crvenih deva. A to je bilo simbol bogatstva i najljepšeg imetka kod Arapa, te crvene deve, arapske skupocjene, skupe i vrijedne i tako dalje, koje su bile simbol najljepšeg blaga. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, jednog čovjeka ako se uputi tvojim sebebom, bolje ti je ta njegova uputa i to tvoje djelo od svega što je na dunjaluku. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje jasno se vidi koliko ih je posticao da postignu taj veliki stepen menzile, odnosno deređu, da Allah dželle ve ala ih zavoli. Također, peta metoda koju ćemo spomenuti inša Allahu ta'ala danas, odnosno večeras, a koju je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koristio u odgajanju ashaba, jeste da je, ako bi ga ashabi pitali nešto što nije vrijedno i nije bitno, on bi usmjerio ashabe na ono što se njih tiče i ono što im je mnogo korisnije. Pa primjera radi, jedan od ashaba ga je upitao, ko bilježi imam Enes, odnosno Enes ibn Malik, kaže, o Allah, znači, kada će sudnji dan? Pita ga, kada će sudnji dan? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, ne zna kada će sudnji dan. I to pitanje nije bitno. To pitanje nije bitno da čovjek zna kada će sudnji dan. Ne ga usmjerava na ono što je mnogo bitnije za njega. Kaže, šta si ti pripremio za sudnji dan? Znači, postavlja mu drugo pitanje, usmjerava ga na ono na što treba da razmišlja svaki od nas. Dobro, sudnji dan će biti, to samo Allah zna. Šta si ti za sudnji dan pripremio? A on kaže, o Allah, poslaniče, ništa posebno, nisam neka baš kad dobra djela pripremio. Dobrovoljna djela i nafil i tako dalje, ja to nemam. Ali kaže, volim Allaha i poslanika. Ono za što se ja nadam i ono djelo na koje ja polažem veliku nadu jeste ljubav prema Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Volim Allaha i poslanika. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Znači, ako voliš poslanike, bit ćeš inša Allahu ta'ala sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Enes ibn Malik, kaže, ovom odgovoru Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem smo se puno obradovali. Kaže, to je bila velika radost. Kaže, prva ili jedino je veća bila radost kada smo primili islam, pa onda kada smo čuli Rasulullahove riječi. Ti ćeš biti sa onim koga voliš. Zašto, o Enese? Kaže, pa zato što ja volim Allahovog poslanika. Ja ne mogu da postignem njegova djela. Ne mogu da postignem Ebu Bekrova djela, Omerova djela. Ali ja volim Allahovog poslanika. Volim Ebu Bekra, volim Omera, volim Osmana, volim sve ashabe. I nadam se da ću biti, inša Allahu ta'ala, biti sa njima. Dobro, braćo moja draga, to je ono što smo za večeras planirali da prokomentarišemo zajedno, nadajući se da ove riječi ostave traga na sve nas.
i da inša Allahu ta'ala budu sebebi i razlogom da idemo ka boljem, ka poboljšanju naše vjere. Dobro, sad vidimo da vidimo da li možemo ponoviti ove metode koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio u odgajanju ashaba. Ko može da mi spomene jednu od ovih metoda i sad tim ćemo inša Allah ta'ala doći. Prvi način jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao ashabe iskorištavajući prilike i vodeći dijalog sa ashabima. Drugi način, druga metoda, ko će mi spomenuti?
Ja u posljednju. Znači, poslanik alejhi ve sellem je preusmjeravao na ono što je dobro za nas.
Jeste. Znači, kada bi ga neko pitao neko pitanje od kojeg ne bi imalo neke velike koristi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi šta usmjerio tog čovjeka koji pita na ono što je bolje i korisnije za njega. Dobro, dalje. Budu, brate. Znači, kada bi nešto naredio Rasulullah s.a.v. bio bi prvi koji bi to spravio. Allah, maša Allah, odlično. Dalje?
Propisimo, kao što bi propisao da sam svoje mjesto na mjesto.
To je ono što je odmeno soko. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je, kada bi nešto naredio, prvi bi to spravio. Onda također poslanik sallallahu alaihi wa sallam je šta? Budio takmičarski duh među ashabima da se natječu u postizanju dobra i učinjenju dobrih djela. Dobro, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala.
Neka se rabe sallallahu alaihi wa sallam.